Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 8-dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Konstitutsiya kuni. O'zbekiston asosiy qonunisi qabul qilinganining 23 yilligi munosabati bilan mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi.
Ayniqsa jamoat muassasalari, ta'lim muassasalarida kuni navbatchilik tashkil qilingan.
O'zbekcha bayram. Aksar o'zbekistonliklar konstitutsiya kunini haqsiz, huquqsiz, gazsiz, svetsiz nishonlamoqda.
Mayli-dedek plastikati bo'lsang, o'sha naqdan plastikatiga o'tkazgan vaqtda olar ekanligi rozi bo'ldik. Lekin foiz darajasi.
Toshkentning uzun qo'li o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihga suiqasd uyushtirish urinishida gumonlanayotgan ikki shaxs turk mahkamasi qarori bilan hibsda qoldirildi.
Karimov rejimi katta bir tarmoq qurgan, o'sha qatillar tarmog'i, bular Shvetsiyadan Turkiyaga uzangan bir og' bilan harakat qilyapti.
Provokatsiya. AQSh prezidentligiga respublikachi nomzod Donald Tramp musulmonlarni Amerikaga kirgizmaslik taklifini o'rtaga tashladi. Dasturimizga siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan yangiliklari bilan tanishamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden 8-dekabr kuni Ukraina parlamenti qonunchilari oldida qilgan chiqishida Qrimni o'z hududiga qo'shib olgan Rossiya suveren Ukraina hududini egallab oldi deb ta'kidladi. Ukrainaga tegishli yarim orolning noqonuniy ravishda anneksiya qilinganini xalqaro qonunchilikka zid ekanini ta'kidlagan Jo Bayden, dunyo Ukrainadagi vaziyat va bu davlatning Kreml agressiyasiga qarshi kurashini kuzatmoqda deb urg'uladi. Vitse-prezident AQSh Qrim anneksiyasini hech qachon tan olmasligi va Kiyevning Rossiya agressiyasiga qarshi kurashini quvvatlashini qo'shimcha qildi. Shuningdek, u Ukraina qonunchilarini bu muammoni hal qilish kelgusi avlodlar oldidagi majburiyatni bajarishga chorladi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li Anqara Iroq shimolidagi qo'shinlarni olib chiqmasligini bildirdi. Chavusho'g'li 8-dekabr qo'shinlarni Iroqdan olib chiqish uchun berilgan muddat tugagandan bir necha soat o'tib, Iroq tashqi ishlar vaziri Ibrohim Al-Ja'far bilan telefon orqali suhbatlashdi. Iroq hukumati Turkiya qo'shinlari o'z hududidan 7-dekabr kuni chiqib ketishini talab qilgan va tungi soat 24 ga qadar talab bajarilmagan taqdirda BMT Xavfsizlik kengashiga murojaat qilishdan ogohlantirgan edi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy Turkiya harbiylari mamlakat shimoliga Bag'dod rahbariyatini ogohlantirmasdan kiritilgan deb bayonot bergan. Turkiya tashqi ishlar vaziri esa Anqara yo'llagan harbiylar avval Bag'dod bilan kelishilgan holda Mosul yaqiniga kiritilgan harbiylarni o'rin almashtirish maqsadida yo'llangan deb ta'kidlab kelmoqda. AQSh prezidentligiga respublikachilardan nomzod Donald Tramp Amerikaga musulmonlarning kiritilishini mutlaqo taqiqlash kerak degan bayonotni berib, ham safdoshlari ham raqiblari tanqid ostida qoldi. O'tgan hafta Kaliforniya shtati San Bernardino shahrida ikki musulmon terrorchi ijtimoiy xizmat markazida 14 kishini otib o'ldirganiga munosabat bildirgan Tramp, mamlakatga musulmonlar kirishini to'liq taqiqlashdan boshqa choramiz yo'q demoqda.
Donald J. Trump is calling for a total and complete.
Men Donald J. Trump AQShga musulmonlarning kirishini to'liq va mutlaqo taqiqlashga chaqiraman. Bunday taqiq vakillarimiz nima bo'layotganini aniqlab olgunicha amalda bo'lish kerak. Bizda bundan boshqa tanlov imkoni yo'q, dedi Trump. Oq uy rahbariyati Trumpning bu pozitsiyasi AQSh davlatchiligi qadriyatlariga mutlaqo zid demoqda va bunday harakat odamlarning qo'rquvidan o'z saylovoldi targ'ibotini kuchaytirish maqsadida foydalanishdir, deb qoraladi. AQSh ichki ishlar xavfsizlik departamenti rahbari Jeff Johnson San Bernardinoda bo'lgan terror hujumi ortidan amerikalik bilan oila qurish uchun kelayotgan xorijliklarga viza berish tartibi qayta ko'rilishini bildirdi. Johnsonga ko'ra, terror hujumini uyushtirishda ayblangan ayol Tashvin Malikning 2014-yilda AQSh fuqarosiga turmushga chiqish sababi bilan mamlakatga kirishga ruxsat olgan 519 pokistonlikdan biri ekani aniqlangach, shunday qarorga kelinganini aytmoqda. Bu fakt o'rtaga chiqqach, ichki xavfsizlik departamentiga xorijlik kuyov va kelinlar uchun beriladigan K1 viza dasturini qayta ko'rish zarurati tug'ilgani aytilmoqda. Departamentda qayd etilgan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili 9 million 900 mingta viza berilgan bo'lsa, buning 36 mingtasi Amerika fuqarosi bilan oila qurishni istagan xorijliklarga berilgan. Afg'onistondan Yevropaga o'tayotgan afg'onistonlik qochqinlarning 6 bolasi Egey dengizida cho'kib ketdi. Istanbul matbuotida berilgan xabarlarda aytilishicha, qayiq Izmir yaqinida ag'darilib ketgan, unda bo'lgan 8 odam jumladan 12 yoshli bola qutqarilgan. 2015 yil boshidan beri Suriya, Afg'oniston va Pokistondan qochgan 500 mingdan ortiq qochqin Yevropa davlatlariga borish uchun Turkiya orqali Gretsiya orollariga o'tgani ma'lumdir. 29 noyabr kuni Turkiya rahbariyati Yevropa ittifoqi bilan 3 milliard AQSh dollari miqdoridagi moliyaviy yordam evaziga qochqin oqimini kamaytirish to'g'risidagi kelishuvga erishgan edi. Islomiy davlat guruhi tasarrufidagi qurol aslahaning katta qismi jangarilar Iroq armiyasining Mosuldagi omborlardan olganlar demoqda Amnesty International xalqaro tashkiloti. Aholi soniga ko'ra Iroqdagi ikkinchi yirik shahar bo'lgan Mosulni Islomiy davlat guruhi o'tgan yil iyunda egallab olgan. Huquq faollari jangarilar qo'lga tushishi mumkin bo'lgan hududlarga qurol aslaha va o'q-dori yetkazib berilishiga to'laligicha embargo joriy etishni so'ramoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Kaspiy dengizidagi neft konida yuz bergan fojia yuzasidan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevga hamdardlik maktubini yo'lladi. Ozarbayjon prezident xizmati e'lon qilgan maktubda jumladan shunday deyiladi: Kaspiy dengizidagi neft qazib olish platformasida sodir bo'lgan yong'inda insonlar hayoti qurbon berilgani munosabati bilan mening samimiy ta'ziyamni qabul qiling. Qurbon bo'lganlarning oilasi va yaqinlariga chuqur hamdardligimizni yetkazishingizni so'rayman. 4-dekabr kuni Kaspiy dengizining ofshor hududida kuchli to'fon turgach, bu yerda joylashgan neftkondagi burg'ullash quduqda yong'in chiqqan. Davlatga tegishli shirkat bergan ma'lumotga ko'ra 6 ishchining jasadi topilgan, 23 nafar ishchi hanuz qidirilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng qaynoq xabarlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling: Odnoklassniki, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube. Demak, sizni kutmoqda. Agar do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, bizni Ozodlik radiosi deb qidiring va o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar yo'llang. Bizning xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. Skype manzillarimiz ham 24 soat davomida xizmatingizda: Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Diqqatingizni dastlab O'zbekiston rasmiy hayotining asosiy voqealardan biri sanaladigan mamlakat mustaqil O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 23 yilligi nishonlanayotgan kundagi manzaraga burmoqchiman. Ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarga qaraganda, 8-dekabr O'zbekiston konstitutsiyasi kuni munosabati bilan mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, xususan maktab, kollej, litseylar, oliy o'quv yurtlari, kasalxona, qolaversa davlat tashkilotlari tungi navbatchiliklar tashkil qilingan. Bu manzara tafsilotlarini hamkasbi Mehribon o'rganishga urindi. Mehribon, O'zbekistonda adashmasam mustaqillik bayrami arafasida, qolaversa katta tadbirlar arafasida xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi odatiy holga aylangan. 8-dekabrda xavfsizlik choralarini kuchaytirilishi haqida avval eshitmaganroqdek bo'lib turibman. Bu qandaydir bir favqulodtalik bilan bog'liqmikin yoki 8-dekabrdagi xavfsizlik choralari kuchaytirilishi ham o'zbekistonliklar uchun oddiy hol bo'lib qolgan? Marhamat.
Demak, bu mana shu xavfsizlik choralari kuchaytirilgani va tungi navbatchiliklar borasida bizga Qo'qondan xabar keldi va o'sha Qo'qondagi maktablar bilan bog'landik. Demak, ulardan olingan ma'lumotga ko'ra, har bitta maktabda maxsus shtab tashkil qilingan va shtabda har kuni kechqurun qarovuldan tashqari 3 yoki 4 o'qituvchi qolib tuni bilan navbatchilik qilyapti. Bu nechta odam qolishi maktabni katta kichikligiga bog'liq.
Bu aynan konstitutsiya kuni 8-dekabr bilan bog'liq deyilyapti.
Bu 1-dekabrdan maktablarda 1-dekabrdan boshlangan va konstitutsiya arafasida o'sha bayram bilan bog'liqligi aytilgan, lekin ayni paytda butun mamlakat bo'ylab antiterror tadbirlar o'tkazilmoqda. Ozodlik bu vaqtda juda ko'p bora yozyapti, aytyapmiz va mana bu bayram bilan bog'liq qo'shimcha xavfsizlik ham o'sha antiterrorni bir ko'rinishi sifatida o'tkazilyapti ekan. Endi o'sha tungi navbatchilikka yana qaytsak, o'sha tungi navbatchilikka qolgan o'qituvchi tuni bilan maktab hududini aylanib, agar biror bir shubhali narsaga yoki shubhali shaxsga duch kelsa, ularni qo'liga o'sha tegishli tashkilotlarda telefon raqamlari berilgan ekan, militsiya, MXX va ular zudlik bilan o'sha tashkilotlarga qo'ng'iroq qilish kerak ekan. Demak, o'qituvchilarning aytishicha tungi navbatchilikka qolgan odam ertasiga dam olish berilar ekan. Bu ham ular uchun bir qanaqadir qo'shimcha imkon.
Mehribon adashmasam, o'tgan dasturlarimizda hozir O'zbekistondagi o'sha kuch ishlatar salohiyatiga ega tizimlar, birinchi navbatda Ichki ishlar vazirligi xodimlari, qolaversa prokuratura, milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini ham o'sha kazarma holatida qolayotgani, kuchaytirilgan xavfsizlik choralari saqlanayotgani haqida xabar bergan edik. Demak, bu tizim endi joylarda yanada kengayib, o'sha davlat tashkilotlarini ham o'z ichiga olgan ko'rinadi.
Bir paytni o'zida o'sha joylardagi militsiya bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shaxsan o'zim o'rgangan paytimda, bir paytni o'zida militsiya xodimlari bilan hamkorlikda va boshqa organlar bilan hamkorlikda bir paytni o'zida o'sha antiterror tadbirini bir nechta ko'rinishdagi tadbirlar, antiterror tadbirini ichida yana bir nechta yo'nalishda
davom
etyapti.
Bu juda katta aholiga, mehribon aholiga mana shu narsalar tushuntirilyaptimikan? Ya'niki mamlakat bo'ylab mana shu hozir g'arbda kuchayib ketdi, o'sha IShIDni har xil terror harakatlari, xurujlari, bunaqa ehtimol haqida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini ayrim rasmiylar, o'sha ayrim yarim yo rasmiy saytlarda e'lon berishdi, O'zbekistonga o'sha Afg'oniston hududiga, ya'ni Markaziy Osiyoga tutash hududlarda IShIDga bayat keltirgan islomiy guruhlar a'zolari ko'payib ketdi. Ular O'zbekiston ichkarisiga kirib, har xil xuruj fitnalari uyushtirish rejalari haqida ma'lumotlar bor degan gaplari yozdan beri aytib kelishyapti. Demak, mana shunaqangi bir tushuntirish aholiga, yomona navbatchilik qilayotgan o'qituvchi, vrachiga aytilyaptimikan? Shunaqa qanaqadir tahlika kuchaydi yoki ular nimaga qolayotganini, xavf kimdan kelayotganini, nima uchun xavfsizlik choralari kuchaytirilganini bilmasdan o'zlari o'sha tonggacha yuribdimi?
Yo'q, bu borada o'sha joylarda oktyabrda oxirida boshlangan o'sha siz aytib o'tgan Suriya, Iroq kabi davlatlarda jangovar harakatlarda ishtirok etgan va keyin qochib O'zbekiston hududiga o'tishga harakat qilgan jangarilar borligi haqida o'sha joylarda
tushuntirish
ishlari olib borilyapti va bu narsadan ayniqsa o'qituvchilar xabardor, chunki asosiy hukumatni bu tashviqot bo'yicha qo'llanadigan asosiy bir qatlami bu o'qituvchilar bo'ladi. O'qituvchilar bundan xabardor, lekin aholiga hozircha biror bir rasmiy matbuot yoki rasmiy tashkilot tomonidan bo'layotgan xatti-harakatlar borasida biror bir nima berilmagan, tushuntirish
matbuoti o'zi ham qaysi buni aksilterror amaliyoti haqiqiy yo qaysi biri mashg'ulot uni bilolmasdan ovora bo'lib qolyapti shu kunlarda.
Endi Zamir opa, shu o'rinda ezgulik jamiyatini huquq faoli Abdurahmon Tashanov shu bugun Surxondaryo va Qashqadaryoda bo'lib qaytgan va o'sha biz aytgan bayram arafasidagi xavfsizlik choralarini bevosita viloyatlarda qanday bo'layotganini kuzatgan. Hozir biz efir oldi Abdurahmon bilan suhbatlashdik. Hozir shu suhbatni eshitsak.
Keyingi paytlarda ommaviy axborot vositalarida o'sha terrorizm, ekstremizm bilan bog'liq o'sha targ'ibot masalalari ko'rilyapti va unga yarasha mamlakatda ham o'sha xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Ayniqsa jamoat muassasalari, ta'lim muassasalarida bunaqa masalan o'rta maktablarda, kollejlarda o'sha tuni kun navbatchilik haligi nima deydi qilingan, masalan bugun Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida bo'ldi va ayrimlarda bilishimcha o'sha uchtadan har bitta maktabda o'qituvchilar tungi navbatchilikka turishayotgan ekan o'sha mahalla posbonlari bilan birgalikda. Bundan tashqari mana Toshkentni o'zida ham masalan aytaylik O'zbekiston Milliy universiteti o'sha jahotirlarda singari joylarda tanishlarim qarindoshlarim ishlashadi, ular ham o'sha navbatchilik qilib kelishayotganini aytishadi. Bular asosan o'sha xavfsizlik choralarini kuchaytirilgan vaziyatda shunday qilishyapti. Ularni hozir bir bo'yniga qanaqangidir bir mas'uliyat yuklatilgani, majburiyat yuklatilgani bo'yicha menda to'liq ma'lumot.
Endi Zamir opa, shu bugun mavzuni o'rganish davomida joylardagi biz manbalarimiz bilan suhbatlashdim va o'sha suhbatlardan ma'lum bo'lishicha mahalla faollari, posbonlar va uchastka nazirlari ishtirokidagi maxsus guruh uyma-uy yurib har bir fuqaroni qaytga olib chiqqan. Bu uje 8 dekabr konstitutsiya kunigacha bajarib bo'rilgan har bir fuqaroni qayerdaligi, qayerga ketgani, nima ish qilayotgani har bittasi har bir fuqaroni birma-bir qaytga olingan o'sha nimalar tomonidan. Keyin yana bitta holatda aytishdi, MXX nazoratida turgan, ya'ni qamalib chiqqan yoki ayni paytda hozir qamoqda bo'lganlarni qarindoshlari birma-bir MXXga chaqirib maxsus suhbatdan o'tkazilgan. Keyin bizga yangi ma'lumot tushdi. Bu demak o'sha maxsus guruh, boshqa bir guruh, yuqorida aytib o'tdik, bir nechta yo'nalishda bir nechta guruh ishlayapti. Boshqa bir guruh o'sha Turkiyaga ketgan fuqarolarni, o'zbekistonliklarni orqaga qaytarish bo'yicha bir tashviqot o'tkazyapti. Turkiyada bo'lganlarni uylariga borib, ularni Turkiyada xavf borligi va ortga qaytishi borasida aytyapti ekan. Biz bu mavzuni yaqindagina oldik, lekin o'rganamiz. Demak, keyingi dasturlarimizda bu borada qo'shimcha ma'lumot beramiz albatta.
Rahmat. Demak, 8-dekabr O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 23 yilligi nishonlanayotgan kunda mana shu sana munosabati bilan O'zbekiston bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Maktab, kollej, litseylar, oliy o'quv yurtlari, kasalxona va boshqa davlat tashkilotlarida xususan tungi navbatchiliklar tashkil qilingan. Sizning atrofingizda ham mana shunday xavfsizlik choralari kuchaytirilgani ko'rilayotgan bo'lsa, marhamat bu haqdagi batafsil ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga yo'llang. Surat va video lavhalaringizni ham Skype yoki WhatsApp, Viber, Telegram orqali bizga jo'natishingiz mumkin. Muloqotimiz yana aynan 8-dekabr kuni munosabati bilan mamlakatda kuchaytirilgan xavfsizlik choralariga ayrim chizgilar bilan davom etadi. Hamkasbim Alisher Siddiq o'z kunini asosiy vaqtini Telegram xususan ijtimoiy tarmog'ini kuzatish, undan ozodlikka kelayotgan yangiliklar, ma'lumotlar oqimini saralash bilan o'tkazadi. Alisher, sizdan Telegram deb o'sha saytimizda e'lon qilinayotgan xabarlarda ham mamlakatdagi xavfsizlik vaziyatiga oid chizgilar ko'zga tashlanyapti. Telegramda nima gap? Nima deyapti sizni
mushtariylaringiz? Ancha-muncha ta'sirga ega bo'layotgan xabarlar kelyapti. Ya'ni prezident Karimovning o'sha 8-dekabr kuni munosabati bilan bildirgan gaplari, ya'ni militsiya haqidagi qonunning qabul qilinishi zarurati va shikoyatlarning haddan ziyod ortib ketayotgani, militsiya xodimlariga nisbatan shikoyatlarni ortib borayotgani bizning sizdan Telegram loyihasida ham aks etmoqda. Ya'ni rostdan ham terrorchilik hujumlari Parijda bo'ldi-yu, O'zbekistonni go'yo o'sha Parijda bo'lgani kabi xavfsizlik choralari ko'rilmoqda va shu tariqa politsiya, ya'ni militsiya xodimlari ko'proq oddiy fuqarolar bilan qanaqadir o'zaro munosabatga kirishyapti. Mana eng qiziq narsa, bilasizmi, mana shu so'nggi kunlari deylik, mana bitta yozayotgan Telegram, sizdan Telegram loyihasiga yozgan mushtariylarimizdan bittasi aytyapti, o'z yurtim O'zbekistonda yurganim uchun jarimaga solishdi deyapti. Mana eshiting. Salom, buni sizlarga aytishdan foydasi bormi yo'qmi bilmadim, lekin aytmasam bo'lmaydi. Bugun Zangiota tumanidagi Keles shaharchasiga mayda chuyda ishlarim uchun ikkita mardikor olishga borgandim. Mashinadan tushib 2-3 qadam yurgandim. Ichki ishlar xodimi kelib to'xtatdi. Muomala degan narsa umuman yo'q. Bu yoqqa o't dedi, qayerda turasan dedi. Toshkentda yashash manzilimni aytdim. Toshkentda tekshirishlar bo'layotganini bilganim uchun pasportim yonimda edi. Unga ko'rsatsam pasportimni olib qo'ydi. Chiq mashinaga dedi. Jahlim chiqdi. Nimaga chiqaman? Kimsan pasportimni olib qo'yadigan dedim. Mashinaga bosib olib ketdi. Keles shaharchasidagi sport zaliga olib keldi. U yerda 30-tacha mardikor yigitlarni yig'ib o'tirgan ekan. Militsiyani ularga aytayotgan gaplarini eshitsangiz, bu yashil kiyimdagilarga xohlagan gapini gapirish mumkin ekan degan xulosaga kelasiz. Muomolasini eshitib battar jahlim chiqdi. Bechora tirikchilik uchun majburan mardikorchilikka chiqqan bu odamlarni ushlab qamab, xuddi ular jinoyatchidek munosabatda bo'lib, barmoq izlarini olib yana jarimaga kvitansiya yozib beryapti. Bechora jizzaxlik er-xotin shuna shunaqa yalinishdi, shunaqa yolvorishyapti, ko'rsangiz rahmingiz keladi. Jon aka, jon komandir, jarima solmang, uyimizda pulimiz yo'q, bolalarni boqish uchun ko'chaga chiqdik deb aytishdi. Men umrim bino bo'lib Toshkentda yurib hali biror marta militsiyaning bunaqa muomalasiga uchramaganman. Menga ham o'zicha kvitansiya yozib qachon to'laysan deb iljaydi. Senga to'lataman dedim. Darrov atrofimni oltitasi o'rab olib, "Ey, bu krutoyku" deb menga qarab, "O'zsan davlat siyosatiga qarshimisan?" deb so'kindi. Hujjatimni ko'rdilaring, shaxsimni tasdiqladilaring, jinoyatchi terrorist bo'lmasam, menga yana shtraf solasizlarmi dedim. Darrov menga qarab, "San o' haddingdan oshyapsanmi? Operlarni chaqir" deb buyruq berdi. Operi ham yetib keldi. U ham ayni navidan. So'kinsam, haqorat qilsam, qo'rqib duxiga o'tiradi deb o'ylaydi. Uzoq tortishdik. "Bu sizga huquq buzarlik uchun shtraf" dedi. "Voy, qanaqa huquq buzarlik desam, ruxsatsiz nega Zangiotada yuribsan?" deydi. Oxirgacha tortishmoqchi edim. "Men O'zbekiston fuqarosi bo'lib, o'z yurtimda yurganim uchun jarimaga tortilishim qayerda yozilgan?" dedim. "Qani telefoningni ber" dedi. "Berdim telefonimni. Blokni ochib ber" dedi. "Ochib berdim." "Telegram qani?" "Telegramda hech narsa yo'q-ku" dedi. "Nima bo'lishi kerak?" dedim. "Qovatgan ishlaringni Ozodlik radiosiga aytib beraman" dedim. Shundan keyin darrov vahima boshlandi, keyin yana bu gaplar aytib oxiri qo'yib yuborishdi. Xullas, militsiya bilan avval ishim yo'q edi, endi esa ulardan nafratlanaman deb yozibdi bu mushtariyimiz sizdan Telegram loyihasiga. Yana bir qiziq voqea bu Buxorodan, ya'ni faqat bu Toshkentda bo'layotgan narsa deb o'ylasangiz xato qilasiz. Mana Buxorodan bir kelgan maktubga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Buni demak, Buxoroda Gop Stop amaliyoti boshladimi militsiya xodimlari deb nomladik. Mana yozyapti. "Sizga bir narsa yozmoqchi edim. Buxoroda militsiya juda qattiq rejimda ishlayaptiki, u yoq bu yoq yo'q. Kechasi soat 23:00 da ko'chada ketayotgandim. Fuqaro kiyimda militsiya xodimi oldimdan chiqib, qayerga ketayotganimni so'radi. Shunda shunaqa vaqt falon do'kondan ketyapman dedim. O'sha joydan kelayotganimni tasdiqlovchi odam bormi deb so'radi. "Ha" dedim. Telefon qildi. Baza daniga kirib, o'sha do'kon egasi kim ekanligini aniqlashtirdi. Gaplarimiz 100% to'g'ri kelmaganmi bilmadim, yana ko'p savollar berdi. Keyin cho'ntagimdagi ikkita telefonimni olib qo'yib, "Sen bu telefonlarni o'g'irlabsan" dedi. "Qani bo'lmasa bu telefonlar saniki ekanligini isbotlab ber" dedi. Qisqasi shuna qilib ikkita telefonimni olib qo'ydi. Bundan chiqdi, ko'chada istalgan militsiya xodimi odamlarning narsasini olib qo'yaverar ekanda deb yozadi bu tinglovchimiz. Va bu militsiya xodimlariga oid bunday shikoyatlar bizga ham prezident Karimovga borayotganidek bizga
yog'ilib kelyapti. Alisher, demak bundan ko'rinadiki, mana shu konstitutsiya kuni munosabati bilan mamlakatda kuchaytirilayotgan xavfsizlik choralari ortidan militsiya xodimlarini ham haq-huquqlari qaysidir ma'noda kengayganga o'xshaydi va ular shu paytgacha ham haq-huquqlari buzilib kelinayotgan fuqarolarga nisbatan yanada qo'polroq, yanada balki shafqatsizroq munosabat qilishga o'tganga o'xshayapti mana shu o'qigan lavhalardan.
Bir narsani eslatib o'taylik. Mana shu sizdan Telegram loyihasiga ular ham yozishmoqchi bo'layotgan bo'lsa, mana aytganimizdek, sizdan Telegram loyihasida kelayotgan xabarlar, foto va videolar o'rin oladi. Siz misol davlat mulozimidirsiz, militsiya xodimi bo'lsangiz ham bu ham siz uchun. Hattoki militsiyadan shikoyatlar ko'p kelyapti. Bular ham sizdan Telegram loyihasida o'rin olgan.
Militsionerlar o'zidan.
Ha. Bundan tashqari mana xohlasangiz uy bekasi bo'ling, fermer bo'ling, talaba, o'qituvchi, mehnat muhojiri, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, atrofingizda bo'layotgan voqealar, sizni quvontirayotgan yoki ranjitayotgan holatlar haqida yozing. Telegram, WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +42 0 724 971 539, elektron pochtamiz ozodlikmail@gmail.com. Va eslatamiz, 60 yildan ziyod vaqt mobaynida xolis jurnalistika andozalari asosida faoliyat yuritayotgan Ozodlik radiosi, agar istasangiz shaxsingizni sir qolishini
kafolatlaydi. Rahmat Alisher, eshitganingiz kabi O'zbekistondan kelayotgan aksar xatlar, shikoyatlar fuqarolarning o'z huquqlari aynan huquq tizimlari xodimlari tomonidan buzilayotgani bilan bog'liq. Unutmang, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham siz bilan birga aynan shu tanqidlarga qo'shildi va 5-dekabr kuni Konstitutsiya kunining 23 yilligi nishonlanadigan bayram arafasida O'zbekiston fuqarolarining konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qilishi lozim bo'lgan tizimlarning o'zlari qonunni buzayotgani haqida batafsil to'xtaldi. Prezidentning bu gaplaridan so'ng bir necha yillardan beri huquq tartibot tuzilmalaridan adolat izlab yurgan bir qator o'zbekistonliklarda ijobiy jarayonlar bo'lishiga umid paydo bo'libdi. O'zbekiston fuqarolari prezident nutqidan so'ng davlat tizimlarining o'z haqlariga nisbatan munosabati o'zgarishi, konstitutsiyaviy haqlarni ro'yobga chiqarish bo'yicha muammolar hal bo'lishiga umid qiladilarmi? Bu savol bilan hamkorimiz Elmurod o'z huquqlari tiklanishi uchun yillardan beri kurashib kelayotgan 3 o'zbekistonlikka murojaat qildi.
Birinchi suhbatdoshimiz Jizzax viloyati Zarbdor tumanida istiqomat qiluvchi Malohat Abdullayeva. U bir necha yil avval bolalar bog'chasidagi oshpazlik lavozimidan nohaq bo'shatilganini aytib keladi. Unga ko'ra, bog'cha mudirasi prokuratura va ichki ishlar organlari vositasida uning noqonuniy ishga olinganini isbotlashga harakat qilib kelgan. Lekin prezidentning 5-dekabrdagi nutqidan so'ng Malohat Abdullayevada ishga qayta tiklanishga umid paydo bo'lgan. U o'ziga nisbatan munosabat o'zgargani va bog'cha mudirasi unga ish taklif qilganini aytdi.
Meni chaqirib, farroshlik qilishga rozimisiz degan narsani gapirdi o'sha bog'cha mudirasi. Nimadir xulosaga kelgan shekilli, balkim adolatsizlik qilganini ozgina bo'lsa ham tan olayotgandir. Endi majburman, nima qilishim kerak? 5 nafar farzandim bor, ularni boqishim kerak-ku. Hozircha majburman, lekin hali ish faoliyatimni boshlagan emasman. Endi buni shu konstitutsiya bayramidan keyingi ish jarayonida ko'rib chiqamiz. Balkim insofga kelib qolsa, meni oshpazlik lavozimimga to'g'ridan to'g'ri tiklab qo'yib, faoliyatimni davom ettirishga qarshilik ko'rsatmasa kerak deb o'ylayman,
dedi Malohat Abdullayeva. Ikkinchi suhbatdoshimiz Shahnoza Qosimova Buxoro viloyati Kagon shahrida yashaydi. Shahnoza Kagonda uy sotib olganidan 9 yil o'tganidan so'ng rasmiylar bu uy noqonuniy sotib olinganini iddao qila boshlagan. U 3 yil davomida bir necha marotaba prokuratura organlariga murojaat qilgan, lekin natija bo'lmagan. Uni 9-dekabr kuni, ya'ni Konstitutsiya kuni nishonlanganining ertasi barcha davlat idoralari tomonidan o'z vaqtida qonuniylashtirilgan, ammo bugungi kunda noqonuniy bo'lib qolgan uydan badarg'a qilishmoqchi. 4 nafar balog'atga yetmagan bolalarning onasi Shahnoza Qosimova prezidentning nutqidan so'ng prokuratura organlari uning arizalariga ham e'tibor qaratishiga va uni uydan quvib chiqarmasliklariga umid qilayotir.
Prokuraturaga telefon orqali ham 3 marta telefon qilganman. Ariza orqali ham 3 marta borganman. Ha, bo'pti, ishingizni hal qilamiz deyishadi, yana ishim Kogonga jo'natiladi. Yana shu gap, Kogon ham meni chaqiradi, yana shu gaplar. Bo'pti, hal qilamiz, keyin Kogondan menga qog'oz qiladiki, bizdan teparoqqa murojaat qiling. Men o'shani umid bilan yashayapmanki, qani 9-dekabrga kelib, yo'q, uydan chiqarmaysiz, o'sha kim nima bo'lgan bo'lsa, o'shalarni jazolaymiz degan umid bilan yashab kelyapman. Erta bo'lsin-chi,
deydi Shahnoza Qosimova. Samarqandlik Rano Qo'ldoshova 16 yoshli o'g'li Ulug'bekni militsiya xodimlari kaltaklab o'ldirgani yuzasidan shikoyat yozganidan so'ng joriy yil fevralida tartib posbonlariga tuhmat qilganlikda aybdor deb topilib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Uning onasi Dili opa prezidentning 5-dekabrdagi nutqini diqqat bilan eshitgani va prokuratura, ichki ishlar organlaridagi vaziyat haqida gapirgan gaplaridan nihoyatda quvonganini, shu gaplardan keyin Ra'noning ishi qayta ko'rib chiqilishiga umid paydo bo'lganini aytdi.
Sizlar mana kassatsiya bergan, bizlar shu kassatsiyaga qarab o'tiribmiz endi. Bayramdan keyin kassatsiya nimasi bo'ladi dedi. Shunda mo'jiz biron narsa bersa kerak-da. Mana umidim bor, umidim faqat prezidentning gaplari. Boshqa hech qanday umid qilmayman, mayli. Umid qilyapman. Baba grozotnik berilaydi. O'zim ikkinchi guruh hozirani, balosi birinchi guruh hozirani, kuni nogironlar kuniga hech kim olib balandi, kirib tabriklamadi, hech kim ham ahvol so'ramadi. Shunga ko'rligim ketdi, uni gunohi nima uni?
Deydi Dila opa.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 23 yilligi munosabati bilan O'zbekiston fuqarolaridan 3tasi, xususan yillardan beri o'z haqlarini ro'yobga chiqarish uchun kurashib kelayotgan fuqarolardan 3tasi bilan qisqa suhbat edi. Siz O'zbekiston prezidentining konstitutsiya kuni munosabati bilan huquq tartibot tizimlari faoliyatiga bildirgan tanqidiy munosabatidan so'ng ular faoliyatida biror o'zgarish yuz berishiga ishonasizmi? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni Ozodlikning erkin mikrofoniga Skype manzillariga bog'lanib bildirishingiz mumkin. Ayni paytda saytimizga o'z fikr mulohazalaringizni sharh shaklida yo'llashingiz mumkin. Navbatdagi lavhamiz ham O'zbekiston asosiy qomusi mustaqil davlat konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan hozirlandi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek Moskva markazidagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga murojaat qilib, ulardan o'z konstitutsiyalari, O'zbekiston konstitutsiyasi kafolatlab bergan haq-huquqlaridan xabarlari bor yo'qligini so'radi.
Kuni kecha prezident Islom Karimovning 2015 yil 5 dekabr shanba dam olish kunini 2015 yil 7 dekabr dushanba kuniga ko'chirish to'g'risidagi qaror e'lon qilindi. Ammo O'zbekiston asosiy qonunining 23 yilligi nishonlanayotgan kun Rossiyadagi millionlab o'zbekistonlik ishchilar uchun ish kunidir. Xo'sh, o'zbekistonliklar o'z davlatlari konstitutsiyasi to'g'risida nima bilishadi? Bu savollar bilan biz Moskvaning Qizil maydoniga kelgan muhojirlarga yuzlandik.
8 dekabr nima kun ekanligini bilasiz?
Bizning respublika O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilingan.
O'zingiz konstitutsiya huquqlaringiz bilasizmi?
Bilaman.
Eng asosiy, eng muhimi
har kim o'ziga bilim olish huquqiga ega, ona huquqiga inson har bir O'zbekiston Respublikasining fuqarosi o'sha davlat yurtida o'sha imkoniyatiga, sharoitiga ega-da.
Siz uchun eng muhim hayotingiz.
Men uchun imkoniyat yoshlarga hamma narsa bor yurtimda ham o'qish, ish bor. Nega? Shu yoshlarga imkoniyat ko'rsatamiz edi o'zimizda ham. O'qisa bo'ladi. Ishlasa bo'ladi.
Ana qanchasi ularingiz bor?
Endi bu qanday tushuntirib bera olmayman sizga hozir. Men qanday tushuntirib berishda o'sha
o'sha yerda kansel belgilangan. Bitta, ikkita, uchta. Endi qo'l bir ortasi.
Qaysi kuni? Endi boshqa savolga to'g'rilar aka.
Bitta bu. Qarachi nima deydi? Qonun, qoida. Mana shunga o'xshash narsalarda.
Unaqa. Men undan uzoqroqdaman-da bilmasam.
Svoboda slova. Вот, то есть, и каждого народа своя точка зрения должна быть, то есть так же, как и у меня.
Она гарант наших прав.
Я тоже что могу сказать, товарищи. Есть, конечно, мы должны все это конституции, все должны мы знать и, как говорится, делать как положено.
Владимир Ильич правильно относится к конституции. Каждому по способности, каждому по труду. Если никто не будет, как говорил Владимир Ильич, учиться, учиться, еще раз учиться. А кто не будет учиться, тот будет работать, работать и еще раз работать.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek Moskva markazidagi Qizil maydonga borib, bu yerda yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga O'zbekiston konstitutsiyasi unda kafolatlangan haq-huquqlaringizdan xabardormisiz degan savol bilan murojaat qildi. Eshitganlaringiz, demak, ana shu savolga javoblar bo'ldi. Bu so'rovni video tasvirda Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Ayni shu savolga o'z javoblaringizni bizga yo'llashni unutmang. Odnoklassniki sahifasida so'nggi bir soat ichida O'zbekiston konstitutsiyasi qoidasini o'qiganmisiz degan savol qo'ydik va unga hozirga qadar 200 dan ortiq mushtariy javob yozibdi. Demak, javob berganlardan 105 nafari ha, konstitutsiyani o'qiganman, yaxshi bilaman deb javob beribdi. 29tasi umuman konstitutsiyani ochib ko'rmaganman debdi. 11 nafari yaqinda o'qish niyatim bor degan bo'lsa, 37 nafar umuman konstitutsiyani o'qish niyatim yo'q deb javob beribdi. Sizning javobingiz qanday bo'ladi? Marhamat Odnoklassnikiga kirib, o'z fikr mulohazalaringizni ana shu so'rovimizda aks ettiring. Qolaversa Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube va boshqa tarmoqlarda o'z fikr mulohazalaringizni ozodlikka yo'llashni unutmang.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Endi diqqatingizni O'zbekiston sarhadlaridan tashqarida ro'y berayotgan ayrim voqea hodisalar tafsilotiga buraman. Istanbulda O'zbekiston muxolifati rahbari, muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solihga suiqasd urinishida gumonlanib ushlangan ikki shaxs Turkiya mahkamasi tomonidan sud qilinib, vaqtincha hibsda qoldirildi. Turk matbuotida foto suratlari e'lon qilingan bu ikki odamdan birining O'zbekiston fuqarosi ekanini Turkiya adliya tizimidagi manbalar matbuotga sizdirdi.
O'zbekiston muxolifati rahbari Muhammad Solihga suiqasdda gumonlanayotgan ikki kishining ishi yaqin kunlarda Istanbulning Tuzla mavzesidagi mahkamada ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Mahkama bu ikki shaxsning suiqasd urinishi epizodini muhokama qiladi, lekin hibsga olingan shaxslar haqida politsiya jamoatchilikka hech qanaqa ma'lumot bermayapti. Turkiyada chiqadigan So'zchi gazetasiga ko'ra, politsiya qo'lga olgan gumonlanuvchilar mingan avtomobil 33 yoshli Husanbek U ismli O'zbekiston fuqarosi nomiga kiraga olinganini aniqlagan. Muhojiratda yashayotgan O'zbek muxolifati rahbari Muhammad Solih O'zbekistondagi prezident Islom Karimov boshchiligidagi rejimni muxoliflarni yo'q qilishga urinayotganlikda aybladi. Solih bu haqda o'zi va o'g'liga qarshi suiqasd urinishida gumon qilinayotgan shaxslar o'tgan haftada Turkiyada hibsga olingani haqidagi xabarlar ortidan ta'kidladi.
Karimov rejimi katta bir tarmoq qurgan, o'sha qatillar tarmog'i bular Shvetsiyadan ta Turkiyaga uzangan bir og' bilan hozir harakat qilyapti va odamlarni o'sha rejimga qarshi qo'ygan insonlarni yo'q qilish bilan shug'ullanyapti.
O'zbekiston xalq harakatining yetakchisi Muhammad Solihning uy atrofida ozodlik bilan suhbatlashgan Turkiya ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimiga ko'ra, Muhammad Solihning 2 yil avval o'qqa tutilgan Istanbuldagi uyi qattiq qo'riqlanmoqda.
Uyga o'q uzib ketishdi, boshqa bo'ldi, ammo u qadar jiddiy olinmadi. Mana bu o'ldirildi o'shandan keyin. Qori Abdulla Buxoriy o'ldirilgandan keyin va uning orqasida bu o'ldirilgan o'sha qatillar ushlangandan keyin bu narsaning haqiqatan planli ravishda va jiddiy bir tarmoq ekani o'rtaga chiqdi.
O'zbek muxolifati rahbariga suiqasd urinishi haqidagi xabarlar turk matbuotida, Shvetsiyada taniqli imom Obudxon Qori Nazarovga suiqasd yuzasidan mahkama hukmi kutilayotgan bir paytda paydo bo'ldi. Shved prokurori Krister Peterson Obudxon Qori Nazarovga suiqasd urinishi ortida o'zbek maxsus xizmatlari turganini aytgan.
Osha hozir ma'lum bo'lishicha, mana Obudxonga suiqasd qilgan osha Zhukovskiyning orqasida turgan va Zhukovskiyning moliyaviy tarafdan ta'minlagan insonning ham o'sha Umid Aminov bo'lganligi, Umid Aminov esa Tigran Petrosyan, yo'q, Tigran Qaplanov ekani ma'lum bo'ldi. Tigran Qaplanov o'sha bizning ishimizda qo'li borligi ham bu yerda avval aytilgan edi, lekin uncha jiddiyga olinmagan edi. Hatto pasportining kopiyalari ham chiqdi, qo'lga tushdi, boshqa chiqdi, ammo hozir bu odamning to'g'ridan to'g'ri o'sha Obudxonga o'q uzgan qotil o'sha Grigorskiyning yaqin do'sti ekanligi ma'lum bo'ldi.
O'zbekiston muxolifati arboblariga nisbatan hujumlar ilk bora bo'layotgani yo'q. O'tgan yili esa Istanbulda o'zbekistonlik imom Abdullo Buxoriy otib ketildi. 2011-yilning 24-sentyabr kuni muxolifat faollaridan biri Fuat Rustamxo'jayev Ivanova shahrida o'zi uy oldida o'ldirildi. 2012-yil 22-fevral kuni esa Shvetsiyaning Stromsund shahrida O'zbekistondagi Karimov rejimini oshkora tanqid qilib kelgan taniqli ulamo Obid Qori Nazarovga o'z uyi podyezida suiqasd uyushtirildi. 1999-yilda esa O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Botir Tursunov va Interpolning O'zbekiston bo'limi boshlig'i Mahmud Hayitovlar Rossiyada tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan sobiq militsioner Bahrom Mo'min Oxunov ishtirokida Muhammad Solihga qarshi amalga oshmay qolgan suiqasd haqida Ozodlik o'sha paytda xabar bergan edi.
Eshitganingiz kabi Istanbulda O'zbekiston muxolifati rahbari Muhammad Solihga suiqasd urinishida gumonlanib ushlangan ikki shaxs mahkama tarafidan sud qilinib, vaqtincha hibsda qoldirildi. Bu jarayon tafsilotlarini ham kelgusida Ozodlikda kuzatishda davom eting. Diqqatingizni endi Tojikistonga burmoqchiman. Tojikistonda tojikcha ismlar yagona ro'yxati kitob shaklida kelasi yil boshida nashrdan chiqariladi. Respublika hukumati huzuridagi til va tamashunoslik qo'mitasi tuzayotgan mazkur ro'yxat nashrdan chiqqach, millati tojik chaqaloqlariga faqat shu ro'yxatga kiritilgan ismlar beriladi. Xolos.
Tojikiston hukumati huzuridagi til va atamashunoslik qo'mitasi vakili Abdurahim Zulfoniyonning Ozodlik radiosi tojik xizmatiga aytishicha, tojikcha ismlar yagona reyestrini tuzish ustidagi ish 2012-2016 yillarga mo'ljallangan rivojlanish davlat dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Reyestrni tuzish ishiga Tojikiston Fanlar Akademiyasining yetakchi mutaxassislari, oliy o'quv yurtlari professorlari, Tojikiston Milliy ensiklopediyasi ilmiy nashriyoti xodimlari jalb etilgan. Abdurahim Zulfoniyonga ko'ra, tojikcha ismlar yagona reyestri joriy yil oxirigacha yoki kechi bilan kelasi yil boshida alohida kitob tarzida nashr etiladi. Kitobdan tojiklarning qariyb 5000 ta zamonaviy va qadimiy ismlari o'rin oladi. Tojikiston hukumati huzuridagi til va atamashunoslik qo'mitasi vakilining aytishicha, ismlar kitobi chaqaloqlarga metrika beradigan idoralar va tug'ruqxonalar xodimlari uchun qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Ismlar kitobida unga kiritiladigan har bir ismning ma'nosi tushuntiriladi. Uning forscha ekvivalenti va lotin yozuvidagi transkriptsiyasi beriladi. Abdurahim Zulfoniyonga ko'ra, fuqarolik holatlariga oid aktlarni davlat qaydidan o'tkazish to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar kiritilganidan so'ng, fuqarolik holatlarini qayd etuvchi idoralar metrika yozar ekanlar, ismlarni ismlar kitobidagi shakldan boshqacha yozishi mumkin emas. Xususan, tojik millatiga mansub fuqarolar o'z bolalariga qul, xon kabi turkicha qo'shimchali ismlar berish yoki masalan o'z qizini Tumanoy deb atash huquqidan mosuvo qilinadi, dedi Ozodlik radiosi tojik xizmatiga Abdurahim Zulfoniyon. Ayni paytda Zulfoniyonning aytishicha, Tojikistonning millati tojik emas fuqarolari uchun o'zlarining milliy odat va an'analaridan kelib chiqqan holda o'g'il-qizlariga ism berish huquqi saqlanib qoladi. Tojikiston hukumati huzuridagi til va atamashunoslik qo'mitasi vakili Abdurahim Zulfoniyon Ozodlik radiosi tojik xizmatiga gapirar ekan, mahalliy milliy ozchiliklar turkiy tillilar ismlarining 80%ini tojikchadan olgan va shuning uchun ular ham ismlar kitobidan foydalanishi mumkin degan. Zulfoniyonga ko'ra, tojik klassiklari tomonidan foydalanilgan va tojik adabiy tilidan joy olgan arabcha ismlar ham ismlar reyestriga kiritiladi. Ayni paytda unga ba'zi arxaik yoki o'ta qadimiy arabcha va hindcha ismlar kiritilmaydi. Aytilishicha, ismlar kitobi nashr etilganidan so'ng u Adliya vazirligiga jo'natiladiki, buning foydasi fuqarolik holatlariga oid aktlarni rasmiylashtiriladigan idoralar aynan shu vazirlik tasarrufidadir. Tojikiston Respublikasi Adliya vazirligining fuqarolik aktlarini qayd etish boshqarmasi rahbari muavini Jaloliddin Rahimov avvalroq Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan intervyusida fuqarolik holatlariga oid aktlarni davlat qaydidan o'tkazish to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar kiritilganidan so'ng Tojikistonda arabcha va yot ismlar qayd etilmasligi to'g'risida gapirgan edi. Yot ismlar der ekan mulozim qushlar va hayvonlar nomlarini nazarda tutgan edi. Qonunga kiritilajak o'zgartishlar loyihasida milliy madaniyatga yot ismlar, inson qadr-qimmatini pastga uruvchi narsalar, hayvonlar va qushlar nomlari hamda kishilarni toifalarga bo'luvchi ismlar taqiqlanadi deyilgan. Xabarlarga qaraganda, fuqarolik holatlariga oid aktlarni davlat qaydidan o'tkazish to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar loyihasini shu kunda Tojikiston parlamenti ko'rib chiqmoqda. Ismlarni tojikchalashtirishni familiyasidan ruscha O'f qo'shimchasini olib tashlash bilan mamlakat prezidenti Imomali Rahmon boshlab bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda ham ana shunday o'zbekcha ismlar ro'yxati tuzilishiga qanday qaraysiz? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Bugungi muloqotimiz endi xalqaro jamoatchilik orasida anchagina shov-shuvga sabab bo'layotgan bir bayonot. Unga nisbatan munosabat tafsilotiga ko'chadi. AQSh prezidentligiga respublikachi nomzod Donald Tramp Amerikaga musulmonlarning kiritilishini mutlaq taqiqlash kerak deya bayonot berdi. San Bernardino shahridagi terror hujumiga munosabat bildirgan Trampning AQSh terrorizmga qarshi kurashning yagona yo'li shu degan fikrini qo'llab-quvvatlayotganlar ham yo'q emas. Ayni paytda Trampning bu bayonoti uning ham respublikachi safdoshlari, qolaversa muxolifatchi demokratlar ayni paytda jahon siyosatchilari tomonidan keskin qoralanmoqda. Xususan Oq uy bunday munosabat Amerika qadriyatlariga mutlaq zid deya bayonot berdi.
O'tgan hafta Kaliforniya shtati San Bernardino shahrida ikki musulmon terrorchi ijtimoiy xizmat markazida 14 kishini otib o'ldirganiga munosabat bildirgan Donald Tramp AQShga musulmonlarning kirishini to'liq taqiqlash kerak, bunday taqiq vakillarimiz aslida nima bo'lganini aniqlab olgunicha amalda bo'lishi kerak dedi. 7-dekabr kuni Janubiy Karolina shtatida tarafdorlarining gulduros qarsaklari ostida qilgan nutqida Tramp bunday taqiqni joriy qilish sababini musulmonlarning kattagina qismida amerikaliklarga qarshi nafrat kuchaygan deb izohladi.
Until we are able to determine and understand this problem and the dangerous threat it poses, our country...
Biz bu nafrat nega va qayerdan paydo bo'lganini aniqlashimiz kerak. Bu muammo va undan keladigan xatarlarni aniqlab tushunib olgunimizcha esa, davlatimiz faqatgina jihodga ishongan, inson hayotini qadrlamagan va hurmat qilmagan odamlarning qurboni bo'lmasligi kerak, dedi jumladan respublikachi nomzod. U bu bayonoti bilan tarafdorlar tomonidan haqiqatni ochiq aytishga jur'at qilgan siyosatchi deb olqishlanmoqda. Uning Twitter sahifasida qoldirgan bayonotini bir necha soat ichida 4000 dan ortiq odam ma'qulladi. Ammo respublikachilarning yetakchilari, raqib siyosatchilar va musulmon jamoalari tomonidan Donald Tramp keskin tanqid qilinmoqda. Oq uy rahbariyati Trampning bu pozitsiyasini AQSh davlatchiligi qadriyatlariga mutlaqo zid dedi. Matbuot kotibi Josh Ernst bu odamlarning qo'rquvidan o'z saylovoldi targ'ibotini kuchaytirish maqsadida foydalanishdir deb qoraladi. Oq uy rasmiy esa musulmon jamoalarini ayblash o'rniga ularning yetakchilari bilan hamkorlik orqali ekstremistlarni bartaraf qilish va targ'ibotga uchib radikallashishi mumkin bo'lgan shaxslarni izolyatsiya qilish kerak degan fikrni ta'kidladi. Demokratlardan prezidentlikka nomzod Hillary Clinton Trampning bu taklifini nojo'ya, noxolis va ayirmachi reja deb baholadi hamda bu yo'l bizni yanada xatarga qo'yadi dedi. Amerika Islom munosabatlari kengashi ijroiya direktori Nihat Avat esa Tramp buyuk davlatimiz emas, bir to'da aqlsiz odamlarga boshchilik qiladigan yetakchiga o'xshaydi deb tanqid qildi. AQSh sobiq vitse-prezidenti respublikachi Dick Cheney, AQShning sobiq prezidenti George Bushning ukasi respublikachilardan prezidentlikka yana bir nomzod Jeb Bush ham Donald Trampni tanqid qildi. Ayni paytda Trampning bu bayonoti Pokiston, Tailand, Avstraliyada ham qoralanmoqda. San Bernardinoda odamlarni otgan terrorchi ayol Tashfin Malik tug'ilgan Pokistondagi inson huquqlari himoyachilari va din peshvolari respublikachilarning nomzodi Tramp zo'ravonlikni targ'ib qilmoqda deb aybladilar. Biznes magnat, taniqli sarmoyachi va teleyulduz bo'lgan 69 yoshli Tramp amaldagi prezident Barak Obama siyosatining, xususan u boshlab bergan sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlarning ashaddiy tanqidchisidir. Bundan tashqari u Obamani Amerikada tug'ilmaganlikda va soxta hujjatlar bilan Oq uyni egallab o'tirganlikda ham ayblagan. Donald Tramp Meksika bilan chegaraga baland devor qurish va Xitoy bilan olib borilayotgan so'zlashuvlarda keskinroq bo'lish tarafdoridir. Forbes nashri umumiy boyligi 4 milliard 200 million dollarga teng bo'lgan Trampni amerikalik milliarderlar ro'yxatida 133-chi o'ringa qo'ygan. AQShda navbatdagi prezidentlik saylovlari 2016 yilning 8 noyabrida bo'lib o'tadi. Ikkinchi prezidentlik muddati yakuniga yetayotgan Barak Obama ushbu saylovlarda qatnashmaydi.
Amerika prezidentligiga respublikachilardan nomzod qilib ko'rsatilayotgan Donald Trampning Amerikaga musulmonlarni kiritishni mutlaq taqiqlash kerak degan bayonot eshitganingiz kabi xalqaro maydonda ham, Amerika ichkarisida ham aksar siyosatchilar tomonidan qoralanmoqda. Bu bayonot bunga nisbatan munosabatni shu yerda qoldirib, endi bugungi muloqotimizga yakun yasaydigan ozod nazar taqdimotiga o'tmoqchiman. Ozod nazarni hamkasbim Sarvar Usmon e'tiboringizga havola qiladi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bayram muborak, bayram.
Qulluq sizni ham bayramlar bilan.
Rahmat. Qanchalik katta bayram bugungi bayram siz uchun, Konstitutsiya kuni?
Menimcha Konstitutsiya kuni har kungi bayram bo'lishi kerak. Agar bu haqiqatda amal qilinadigan va amalda kuchli konstitutsiya bo'lsa, chunki masalan Amerika Qo'shma Shtatlarida erkinliklarni, ozodliklarni kafolat qiladigan konstitutsiyaning 5-chi moddasi yanishmasam, har doim bir nima bo'lsa, o'sha 5-chi moddaga aytishadi. Bu 5-chi modda bo'yicha kuchli modda Amerika konstitutsiyasida bu yerda ko'rsatadiki, amaliyotda konstitutsiyaning kuchini hayotda yo'qsa sud tizimi konstitutsiya kafolat beradigan. Endi bu bayram menimcha, mana bu shaxsiy fikrim, balkim boshqalar qo'shilmasa kerak, bu fikrni sovet davridan qolib ketgan an'ana, alohida konstitutsiya kuni bayram qilish, masalan Stalin konstitutsiyasi, Brejnev konstitutsiyasi ham konstitutsiyalar bo'lgan, ularni ham qabul qilingan kunlari bayram bo'lgan.
Endi Anvarjon, to'xtangda. Anvarjon, nima uchun bayram qilinadi? Nima uchun bu qadar mahabbat bilan bayram qilinadi degan alohida savolim bor. Shu savolga o'tish oldidan bir qisqagina spravka berib qo'ymoqchiman. Endi butun hamma mamlakatlarni hozir aytib o'tirishga vaqt ham yo'q. Endi o'zbekistonliklar uchun ikkita shunaqa bir doim qiyoslaydigan ikkita yirik davlat bor. Bittasi Amerika Qo'shma Shtatlari, ikkinchisi Rossiya. Keling, mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshlaylik. Amerika Qo'shma Shtatlarida bilasiz, shtatlarning o'zlarini bayramlari bor va federal bayramlar bor. Federal bayramlar, qarang, Yangi yil, Martin Luther King kuni, inauguratsiya kuni, prezident kuni, xotira kuni, mustaqillik kuni, mehnat kuni, Kolumb kuni, veteranlar kuni, shukronalik kuni va Rojdestvo, Mavlud bayrami. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining federal bayramlar ro'yxati. Rossiyada Yangi yil, Mavlud kuni 7 yanvar, День защитника отечества deydi, vatan himoyachisi kuni, xalqaro xotin-qizlar kuni, 1 may, bahor va mehnat kuni bayrami, g'alaba bayrami, 12 iyunda Rossiya kuni va 4 noyabrda xalq birligi kuni. E'tibor bergan bo'lsangiz, na AQShda, na Rossiyada Konstitutsiya kuni federal bayram emas. O'zbekistonda eng katta bayramlardan biri sifatida har holda hukumat shunaqa nishonlaydi. Nima uchun?
Amerika Qo'shma Shtatlarida ro'yxat keltirganingizda shukrona kuni menga yoqishgan, O'zbekistonga to'g'ri keladigan kun bo'lardi. Juda ham bayram shunaqa bo'lsa. Chunki juda ham yaxshi ko'rishadi shukrona.
O'zbekistonda har kuni shukrona kun.
Ha, har kuni shukrona kun, bitta faqat konstitutsiya kuni bo'ladi. Mana endi konstitutsiyani men sizga aytib o'tdim, boshladim shu gapni. Bu eski an'anadan qolgan, afsuski, bu konstitutsiya kuni alohida bayram qilish, menimcha konstitutsiya bu ishchi dokument, ishchi hujjat, ishchi manba, qonunni qonunchilik manbasi, asosiy davlat uchun va davlatni fundamenti. Buni eng katta bunga nisbatan hurmat va bu qonunga, bu dokumentga, bu hujjatga, bu unga rioya qilib yashash har kuni. Har kuni bunaqa 24 yil oldin bir maqola manga yoshligimda ko'zimga tushdi, oldimda hozir shu maqola turibdi, ko'zimga tushganida esimga tushdi hozir shu maqola. Sovet konstitutsiyasi, konstitutsiya islohoti bo'lsa, konstitutsiya to'g'risida bahslar ketganida, bu hali SSR endi qulaganida,
o'shanda xuddi sizga o'xshagan, siz bergan savolga o'xshagan savolni ko'targanida, bilmayman qaysi bir gazetada, bu vaqtda Mustaqillar gazeta rus tilida Rossiyada ko'proq chiqadi, hozir endi umuman qolmagan. Nima uchun bizada mana shunaqa konstitutsiya kuni shunaqa farqlanadi konstitutsiya masalan AQShda va sobiq SSRda munosabat konstitutsiyaga deganda, amerikaliklar uchun konstitutsiya bu o'sha qog'ozdan qilgan har kuni ichadigan stakanga o'xshaydi, ichasan otib yuborasan, bu har kungi narsa. Va SSRda xuddi sovet davridagi konstitutsiyani eslashadi, uni bayram kunida xuddi hali bayramlarda siz ustalni yasatib alohida xrustalni vazalarni qo'yib bayram qilasiz, chunki farqini simvoliy farq qilganda AQSh uchun bu o'sha qog'ozdan qilgan stakan, biz uchun bu o'sha ustalni bayramga faqat bezatiladigan ustalni bezatadigan vaza. Bizada hozir shunaqa bo'lgan, biz konstitutsiyani bir yilda bir marta eslaymiz, bu judayam yaxshi ish emas, chunki qay bir davlat bo'lmasin, davlat tuzumi uni ichki strukturasi va hokazo hammasini asosi, fundamenti ushlab turadigan bu konstitutsiya. Buni bir yilda bir marta eslash bu noto'g'ri, bu bitta tomondan. Ikkinchi tomondan bu umuman boshqa hayotda konstitutsiyaga biz afsuski qilib konstitutsiyaga bo'ysunib yashamaymiz, buni juda ko'p misollari bor. Bu majburiy mehnatni oladimi, mustaqil sud yo'qligini, bo'lmasa boshqa moddalarini amaliyot qilmaganimiz bu hammaga ma'lum. Bu yana bir bor ko'rsatadiki, konstitutsiya bizda xotiraga olinadi, eslanadi, bayram qilinadiku, lekin amal qilinmaydi, afsus.
Siz aytayotgan fikrga dalilni prezident Karimovni o'zi keltirdi. O'sha konstitutsiya kuni munosabati bilan o'tkazilgan an'anaviy tantanali majlislarni bu yilgisida, masalan, o'sha militsiya to'g'risidagi qonun yo'qligini esladi. Oradan qariyb chorak asr o'tgandan keyin birdan bilib qoldi Islom Karimov O'zbekistonda militsiya to'g'risida qonun yo'qligini. Nima uchun shu chorak asrdan beri eslanmadi mana shu masala?
Yani ben bilmiyorum, bu savallı o prezident İslam Abdülkarim çıkartıcı verseydi. Benim ki bu elbette non-normal vaziyatıdır. Birinciden haliyle şu militre degan atama işletilmesi bir maddesi bilen bir tosu yaklaşıyordu ki ben bilmiyorum. Bunun kanaka sabahları var. Bu eskilerde fayda olan ve eskilerde kap ketken atama umuma işlemekten. Ikkinchidan
o'zi militsiya degani o'sha inqilobdan keyin xalq qo'shini deganida endi bu.
Mustaqil akademiya ichida o'sha mustaqil akademiya mustaqil tizimdan qolgan atama, shu mustaqil tizimdan qolgan atamani hali ham O'zbekiston ishlatyapti. Bu umuman noto'g'ri narsa. Bizga ham necha marta aytildi, baribir shuni ishlatishyapti. Endi qaray, albatta bu qonun kerak. Militsiya qonunsiz ishlayotgan bu noqonuniy bo'lib qolyapti, bilasizmi? Yana bir prokuratura to'g'risida aytildi, prokuratura parlament nazorat qilish kerak. Eng qiziqki, qos prokuraturada qandaydir ijobiy o'zgarishlar ketyapti, yangi rahbariyat keldi, Ixtiyor Abdullayev bu juda katta ishonchli, mani shaxsiy fikrimcha va man masalan agar shu odamga shunaqa o'xshagan odamlarga masalan imkoniyatlar berilsa, albatta ko'p ijobiy o'zgarishlar kuch ishlatish idoralarida bo'lardi, lekin prokuraturani bo'yniga qo'yilgan davlat tomonidan zimmasiga qo'yilgan har xil mas'uliyatlar nonormal. Prokuraturani majburlash, masalan paxtaga haydash, prokurorlarni o'sha yerda qishloq xo'jaligiga aralashtirish, bu endi prokuratura rayi emas, o'sha prezident Karimovga gap aytib o'tildi, nazorat qilish kerak parlament tomonidan, jamiyat tomonidan. Yaxshi, to'g'ri gaplar, lekin prokuraturani misol faqat ichki ishlar xizmatini, prokuraturani unga xos bo'lmagan mas'uliyatlardan ozod qilish kerak. Bu ham noto'g'ri, bu ham noqonuniy, bu ham yana bir marta ko'rsatadiki, o'sha palapartishlikni qonunchiligida bizada. Endi ichki ishlarga kelsak, buni albatta islohot qilish, o'zi ichki ishlar tizimida islohot qilish kerak.
O'sha qonun masalasiga, ichki ishlar tizimi to'g'risidagi qonun masalasiga qaytaylik. Mana 25 yil O'zbekiston o'sha qonunsiz melisa bilan yashab keldi. Men kecha suhbatda ham boshqa bir suhbatdoshga ham aytdim. Yana 25 yil xuddi shundoq yashab yuraversa ham bo'laveradigan darajada o'sha bo'laverishini orqada qolgan 25 yil ko'rsatib turibdi. Lekin shunga qaramay prezident birdan qonun kerak deb qoldi. Nima uchun bu yil aytdi shu gapni?
Endi birinchidan ma'lumot prokuraturani keldimi, qonun bormi yo'q, farqi prokuraturani qonunida ham ko'p narsalar yo'q, prokuraturani bo'yniga osib qo'yadigan davlat, masalan, shunaqa bir mas'uliyatlar, majburiyatlar yo'q. Endi bu birinchidan, bu har doim qonun borligi ishlamani bizga ko'rsatkich emas, qanaqadir shu
O'zbekistonlik siyosatshunos tahlilchi Anvar Nazirovning ozod nazari edi. Ozod nazarni to'lig'icha 3w.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo hali qarshimizda suhbatlarimiz davomi kutmoqda sizni. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak. We'll be right back.